podcast στο δεύτερο. Γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο. Ήταν αρχές του 1962 όταν ο Αμερικανός αστροναύτης John Glenn ετοιμαζόταν για την ιστορική του πτήση σε τροχιά γύρω από τη Γη. Μόλις πριν λίγες ημέρες από την εκτόξευσή του, η ασφαλής πορεία του είχε χαραχθεί με τα απαραίτητα μαθηματικά δεδομένα από ένα νέο μέλος της ομάδας της NASA, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όμως ο John Glenn ένιωθε ανασφάλεια, γι' αυτό ζήτησε να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων ένα ανθρώπινο μυαλό. Και αυτό το μυαλό δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από αυτό της Κάθριν Τζόνσον. Ήταν εκείνη που με τους ακριβείς υπολογισμούς της σχετικά με τους μηχανισμούς τροχιάς άνοιξε το δρόμο για την εκτόξευση επανδρωμένων σκαφών στο διάστημα, κόντρα στα εμπόδια που συνεπαγόταν τόσο το φύλλο της όσο και το χρώμα του δέρματός της στην Αμερική των μέσων του περασμένου αιώνα. Η Αφροαμερικανίδα μαθηματικός, η οποία έφυγε το 2020 από τη ζωή σε ηλικία 101 ετών, κατάφερε να γράψει με πολλούς τρόπους ιστορία. Ήταν παρούσα και καθοριστική σε αρκετές από τις σπουδαιότερες στιγμές της NASA επί περίπου 3 δεκαετίες. Η ίδια είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό της ως κομπιούτερ που φορούσε φούστα. Έτσι αποκαλούσε και τις υπόλοιπες γυναίκες του τμήματός της με τις οποίες συνεργαζόταν και όλες έκαναν μαθηματικούς υπολογισμούς σε μια εποχή μεταξύ 1953 και 1958 που τα πάντα γίνονταν στο χέρι. Ήταν οι ανώνυμες ομάδες που ασχολούνταν με τα δεδομένα από τα μαύρα κουτιά αεροπλάνων, καθόριζαν την κατάλληλη γωνία πτήσης, μετρούσαν τις αντοχές των υλικών και έκαναν ό,τι χρειαζόταν ατελείωτη, βαρετή, αλλά απαραίτητη αριθμητική. Αυτές οι αόρατες, ανώνυμες ομάδες αποτελούνταν αποκλειστικά από γυναίκες. Όμως η ευφυΐα, ο μαθηματικός νους και οι εξαιρετικά χρήσιμες γνώσεις αναλυτικής γεωμετρίας έκαναν την Κάθριν Τζόνσον σχεδόν αμέσως ορατή και της έδωσαν τη δυνατότητα να μεταπηδήσει σε ανώτερα κλιμάκια και να εργαστεί απευθείας στο τμήμα αεροναυπηγικής. Έναν χρόνο πριν από την πτήση του John Glenn, η Τζόνσον υπολόγισε την τροχιά του Άλαν Σέπαρτ, του πρώτου Αμερικανού που εκτοξεύτηκε στο διάστημα. Το 1969 ήταν μέλος της ομάδας που έστειλε τους πρώτους ανθρώπους στη Σελήνη με το Apollo 11. Στην αποτυχημένη αποστολή του Apollo 13, ένα δικής της έμπνευσης σύστημα προσανατολισμού βοήθησε το πλήρωμα να επιστρέψει πίσω με ασφάλεια. Μετά από τόσες προσωπικές επιτυχίες, όταν ζήτησε να λαμβάνει μέρος στις διευθυντικές συσκέψεις των διαστημικών αποστολών, πράγμα πρωτάκουστο για οποιαδήποτε γυναίκα έως τότε, πόσο μάλλον για μια μηγάδα κρεολή, κανείς δεν τόλμησε να της το αρνηθεί. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σχετικά πρόσφατα, το όνομά της και το έργο της, λίγοι εκτός NASA τα γνώριζαν. Τις αιτίες αυτής της σχετικής ανωνυμίας μπορούμε να τις εικάσουμε. Την εποχή που η Κάθριν Τζόνσον καθιερωνόταν ως το μυαλό της NASA ήταν και τα χρόνια, κυρίως πριν από την εξάπλωση και τις κατακτήσεις των φεμινιστικών κινημάτων στην Αμερική, με τις αμοιβές των γυναικών στη NASA να μην είναι οι ίδιες με αυτές των ανδρών συναδέλφων τους, ούτε είχαν αντίστοιχη πρόσβαση στις θέσεις ευθύνης. Επιπλέον, η Τζόνσον ήταν Αφροαμερικανίδα. Οι διακρίσεις με τις χωριστές τουαλέτες, τις θέσεις σε χώρους εργασίας ήταν ακόμα ενισχύ. Η σιγουριά όμως της Τζόνσον για τις ικανότητες, τις γνώσεις, τις σπουδές της ήταν τέτοια που δεν πτωήθηκε και δεν αισθάνθηκε ποτέ τις πραγματικές διακρίσεις σε βάρος της. Άλλωστε ήταν από μικρή συνηθισμένη σε κάτι τέτοια. Γεννημένη το 1918 στη Δυτική Βιρτζίνια, αν και έδειξε από νωρίς την κλίση της στους αριθμούς, ωστόσο για τα παιδιά Αφροαμερικανών το εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής έφτανε μόνο μέχρι την 6η Δημοτικού. Και αυτό έπρεπε να τους αρκεί. Όμως όχι για την Κάθριν. Οι γονείς της Κάθριν ήταν αποφασισμένοι ότι τα παιδιά τους έπρεπε να πάρουν πτυχίο κολεγίου και άδραξαν κάθε ευκαιρία για να βάλουν αυτήν και τα αδέλφια της στα καλύτερα διαθέσιμα σχολεία. Κάπως έτσι η οικογένεια μετακόμισε με την Κάθριν να ξεκινάει το γυμνάσιο στα 10 και να το ολοκληρώνει στα 14 χρόνια της. Αν έχω κάνει κάτι στη ζωή μου για να αξίζω κάτι από αυτά, είναι επειδή είχα σπουδαίους γονείς που μου δίδαξαν απλά αλλά δυνατά μαθήματα που με στήριξαν στις πιο δύσκολες στιγμές, είχε πει κάποτε η Τζόνσον. Μόλις στα 15 βρισκόταν στο κολέγιο, επιλέγοντας να μελετήσει οτιδήποτε είχε σχέση με τα μαθηματικά και φυσικά αριστεύοντας. Στο West Virginia State College συνάντησε τον μέντορά της, καθηγητή μαθηματικών, δόκτορα William Claytor. Άναψε μια σπίθα στην Κάθριν, λέγοντάς της ότι θα γινόταν μια καλή ερευνήτρια μαθηματικός και δημιουργώντας ένα μάθημα μόνο για αυτήν, με το όνομα Αναλυτική Γεωμετρία του Διαστήματος, που τη βοήθησε να προετοιμαστεί για τη μελλοντική της καριέρα στην εξερεύνηση του διαστήματος. Αποφύτησε από το κολέγιο με έπαινο το 1937 σε ηλικία μόλις 18 ετών. Το 1940 αυτή και ακόμα δύο νεαροί υπήρξαν οι πρώτοι τρεις Αφροαμερικανοί που έγιναν δεκτοί στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου της Δυτικής Βιρτζίνια και εκείνη η πρώτη μαύρη γυναίκα για να ενσωματώσει το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Βιρτζίνια και να συνεχίσει μεταπτυχιακές σπουδές. Σπούδασε μαθηματικά, αλλά σύντομα έφυγε για να κάνει οικογένεια. Γιατί τίποτα δεν μπορούσε να την εμποδίσει στην ακαδημαϊκή της εξέλιξη, ούτε ότι ήταν γυναίκα, ούτε οι φιλετικές διακρίσεις, παρά μόνο η πρώτη της εγκυμοσύνη και η δική της απόφαση να αφοσιωθεί στην οικογένεια. Για 10 χρόνια εργάστηκε ως δασκάλα, όμως η αγάπη της για τα ανώτερα μαθηματικά την έτρωγε και δεν ήθελε αποθυμένα στην αγάπη της γι' αυτά. Έτσι, όταν έμαθε πως η NASA προσλαμβάνει μαύρες γυναίκες με εκπαίδευση στα μαθηματικά, έτρεξε. Τα πρώτα χρόνια της εκεί δούλεψε ως απλό ανθρώπινο κομπιούτερ υπό την καθοδήγηση της Dorothy Vaughan, με ωράρια που πολλές φορές έφταναν και τις 16 ώρες εργασίας την ημέρα. Ήμασταν πρωτοπόροι της αεροναυπηγικής και όμως έπρεπε να διαβάζουμε τις εφημερίδες για να καταλάβουμε τα επιτεύγματά μας, είχε δηλώσει σε συνέντευξή της η Τζόνσον, περιγράφοντας ουσιαστικά ότι δεν ήξεραν ποτέ τη χρησιμότητα, την επιτυχία και το τελικό αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Η ίδια πάντως, όπως είπαμε, δεν έμεινε μόνο σε αυτή τη θέση. Στα 40 της, παντρεμένη πια με το δεύτερο σύζυγό της, ο πρώτος πέθανε από καρκίνο, και με τρεις κόρες, άρχισε να δουλεύει με τους μεγάλους της NASA και να ξεχωρίζει. Η Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος ανακοίνωσε η ίδια το θάνατό της, χαρακτηρίζοντάς την American Hero, ηρωίδα από αυτές τις αφανείς, που όμως βοήθησαν ώστε ο άνθρωπος να πάει λίγο ψηλότερα. Podcast στο δεύτερο.